πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Καλή εβδομάδα να έχετε. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Είναι η εκπομπή τι μας ξημερώνει. Θα είμαστε μαζί περίπου για την επόμενη ώρα. Είπα καλή εβδομάδα, 13 Ιανουαρίου. Έτσι, στα μέσα του Ιανουαρίου επιτέλους έγινε χειμώνας. Είναι το πρώτο, σήμερα ολοκληρώνεται, τελειώνει το πρώτο 24ωρο αυτής της κακοκαιρίας που πλήττει σχεδόν όλη τη χώρα, αλλά θα αντέξουμε. Κανονικά πράγματα είναι αυτά που ζούμε τώρα. Σήμερα είπαμε λίγο να διαφοροποιηθούμε μουσικά και να, έτσι, έχω επιλέξει κάποια ελληνικά τραγούδια που τα αγαπώ πολύ. Και ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο, τελευταίο πλάνο. Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Ένιωσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Κρίστιαν Μαυρή από την Ιταλία. Καλησπέρα, Κρίστιαν.
Καλησπέρα, Νεφέλη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά δεν τα έχουμε πει.
Καλή χρονιά σε όλους.
Έτσι και σε σένα, παρότι είναι σχεδόν μέσα Ιανουαρίου, αλλά δεν έχουμε ανταλλάξει ευχές και χαίρομαι, όπως και κάθε φορά που φυσικά είσαι στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για έναν πολύ σπουδαίο φωτογράφο, τον Ολιβιέρο Τοσκάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
Πράγματι έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 82 ετών, αλλά πρέπει να τονίσουμε πως έπασε από μια σπάνια και δύσκολη ασθένεια, η οποία είναι η αμυλοείδωση. Είναι μια δύσκολη ασθένεια, η οποία ουσιαστικά αφορά μια παθολογική πρωτεΐνη, η οποία δεν διασπάται και αυτό προφανώς έχει μεγάλα προβλήματα και μεγάλες επιπτώσεις σε ανεπάρκειες διαφόρων οργάνων και φαίνεται από μια περιπλοκή τελικά να υπέστη σέψη και να απεβίωσε σήμερα νωρίς το πρωί.
Μάλιστα. Να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτόν.
Βεβαίως. Για όποιον τον γνώριζε, ο Ολιβιέρο Τοσκάνη ουσιαστικά πρόκειται για ένας θρύλος της φωτογραφίας, ειδικότερα της φωτογραφίας των διαφημίσεων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά επανέδρισε την φωτογραφία. Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε πως ήταν ο γιος του Φεντέλε Τοσκάνη, ο οποίος ήταν φωτογράφος της Corriere della Sera και μάλιστα ήταν πολύ γνωστός επειδή είχε και μαγνητοσκοπήσει αλλά και φωτογραφήσει το πτώμα του Μπενίτο Μουσολίνη, το οποίο μαζί με την ερωμένη του είχαν κρεμαστεί στο Πιατσάλε Λορέτο του Μιλάνου. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ήδη ήταν γνωστός, ήταν γιος τέχνης, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι κομψά, γιατί πράγματι είχε ήδη αυτό το διαφορετικό τάκτ όσον αφορά τι έστει φωτογραφία, τι έστει κινηματογράφος. Και αυτό φάνηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του, έτσι. Γιατί ο Ολιβιέρο Τοσκάνη ήταν πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια διαφορετική ματιά στους ανθρώπους και γενικότερα σε όλα τα πράγματα που τον περικυκλούσαν. Ο ίδιος έλεγε, δεν θέλω να με θυμούνται για μια φωτογραφία, αλλά για το σύνολο, για τη δέσμευση. Και πράγματι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει κάνει την ιστορία της φωτογραφίας και της διαφήμισης και ο οποίος έχει φωτογραφίσει κάποιες σκηνές, κάποιες στιγμές και έχει αποθανατήσει, αν θέλουμε, και κάποια πράγματα τα οποία ήταν στίγματα στην κοινωνία μας, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Θα αναφερθώ σε κάποια μικρά παραδείγματα, ναι, αν θέλει, θα μου επιτρέψεις.
Βέβαια.
Θα υπενθυμίσω, για παράδειγμα, τη φωτογραφία των δύο αλόγων. Ήταν δύο άλογα, τα οποία ουσιαστικά βρισκόντουσαν στην ερωτική πράξη, αν θέλουμε, τα οποία ήταν ένα μαύρο και ένα λευκό άλογο, το οποίο ουσιαστικά στη δεκαετία του 80 ήταν, αντιλαμβάνεστε, ήταν μια γροθιά στο κατεστημένο. Το ίδιο γινόταν και όταν φωτογράφησε και ένα μοντέλο, το γαλλικό μοντέλο και ηθοποιός Ιζαμπέλ Καρό, το 2007, την οποία φωτογράφησε γυμνή, και η μοντέλο και ηθοποιός είχε πρόβλημα ανορεξίας.
Και πρέπει να ήταν συγκλονιστικές πολύ... οι φωτογραφίες αυτές.
Πάντοτε ναι, συγκλονιστικές, ναι. Και πρέπει να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο, Νεφέλη, πως ο Ολιβιέρο Τοσκάνη ουσιαστικά ήταν ο φωτογράφος της εταιρείας επικοινωνίας και διαφήμισης United Colors of Benetton. Και με τον κύριο Benetton ήταν πάρα πολύ φίλοι.
Τώρα ίσως, επειδή έχουν περάσει χρόνια, οι νέοι δεν το θυμούνται, αλλά κάποτε έτσι αυτή η εταιρεία έγραψε ιστορία και εμπορικά, ναι, αλλά και όλο αυτό τη συμπερίληψη, σωστά, φωτογραφίες, σωστά, με ανθρώπους από διάφορα μέρη του κόσμου, ήταν πολύ πρωτοποριακά όλα αυτά.
Πρωτοποριακά, και όπως έλεγα και προηγουμένως, Νεφέλη, ήταν μια γροθιά στο κατεστημένο, δηλαδή κάθε φορά ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία η οποία σχεδόν τίποτα δεν είχε να κάνει με την ίδια τη διαφήμιση. Ήθελε να δώσει εκείνη τη στιγμή κάτι το σοκαριστικό στην κοινωνία. Η φωτογραφία με τις τρεις καρδιές, τα τρία όργανα δηλαδή, να, όπου έλεγε λευκός, μαύρος, κίτρινος. Και ήταν τρεις καρδιές, τρία ανθρώπινα όργανα, τα οποία εάν δεν είχε βάλει την ετικέτα μπροστά, κανένας δεν θα μπορούσε να διαχωρίσει και να πει από άμα ήταν κάποιος λευκός ή αν ήταν μαύρος και ούτω καθεξής. Να. Η φωτογραφία με τους δύο γερείς, τον γερέα και την αδελφή, οι οποίοι φιλούνται. Ή έχουμε και διάφορες άλλες φωτογραφίες πάρα πολύ γνωστές, οι οποίες για παράδειγμα είχαν την Ραφαέλα Καρά, την αείμνηστη Ραφαέλα Καρά, η Ιταλίδα showwoman, η οποία φωτογραφήθηκε με, αν θυμάμαι καλά, 6 ή 7 βρέφη από διαφορετικές φυλές και ήταν χαμογελαστή. Mm-hmm. Και είχε αυτά τα 7 βρέφη από διαφορετικές καταγωγές, αν θέλουμε, διαφορετικά χρώματα δέρματος, αν θέλουμε, και να τη βλέπει κανείς ότι είναι καταχαρούμενη με 7 βρέφη τα οποία κανένας δεν μπορεί να διαχωρίσει τι έστει και γιατί θα έπρεπε κανείς να έχει ένα στίγμα προς το ένα βρέφος ή προς κάποιο άλλο. Γενικότερα, επίσης να υπενθυμίσω και μια άλλη διαφημιστική καμπάνια, η οποία είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, κατ' εμέ, ήταν η διαφημιστική καμπάνια με τα Jean Jesus.
Μας θυμίζεις.
Ναι. Είχε ουσιαστικά, ήταν πολύ κοντά τζιν και τα οποία λεγόντουσαν Jesus Jeans, και ήταν ουσιαστικά τζιν που φορούσε ένα μοντέλο και εν μέρη έδειχνε τα οπίστια της, και επάνω έγραφε «Όποιος με αγαπάει, με ακολουθεί». Και οπότε αντιλαμβάνεστε πως ήταν, ναι, με διαφήμιση, αλλά μάλλον αυτό έπεφτε μέσα σε ένα 1%, αν θέλουμε, του μηνύματος.
Ναι. Να. Πες μου λίγο, Κρίστιαν, ποια ήταν η σχέση της Ιταλίας, των Ιταλών, με τον φωτογράφο αυτόν? Τον θεωρούσαν έτσι, τον σεβόντουσαν, είχε αποτραβηχτεί? Τι ξέρουμε για τα τελευταία χρόνια της ζωής του και πώς αντιμετωπίζουν την απώλειά του?
Ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
Α, οκ. Okay.
Αναμφισβήτητα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έναν τραχή, αν θέλουμε, χαρακτήρα. Απότομο τρόπο με τον οποίο είχε τις τοποθετήσεις του και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο γενικότερα και στα άρθρα του. Ο ίδιος έλεγε πως αυτό ερχόταν από το γεγονός πως η μητέρα του ίσως να του έδωσε όλα και όλα 50 φιλιά στη ζωή του. Και τουλάχιστον αυτή ήταν η εξήγηση,
η δική του εκδοχή,
η δική του δικαιολογία, αν θέλουμε, για αυτό τον χαρακτήρα, λίγο ισχυρογνώμων, αν θέλουμε. Οι Ιταλοί σίγουρα τον θυμούνται σαν μια τεράστια προσωπικότητα, σαν σημείο αναφοράς όσον αφορά το μη πολιτικά ορθό. Αυτό είναι ένα από τα σημεία που τον χαρακτήριζε οπωσδήποτε. Δηλαδή, όταν κάποιος ήξερε πως ο Ολιβιέρο Τοσκάνη θα μιλούσε σπάνια σε μια συνέντευξη ή σε κάποια τηλεοπτική παρέμβαση, ξέρανε ότι τα μηνύματα που θα βγαίνανε δεν θα ήταν πολιτικά ορθά. Αυτό θα ήταν το μόνο σίγουρο. Από την άλλη όμως, εγώ πιστεύω πως ένα από τα καλύτερα μηνύματα τα έδωσε ο κυβερνήτης της Τοσκάνης, ο Τζένιο Τζάνι, ο οποίος είπε πως ο Ολιβιέρο Τοσκάνη, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήταν οραματιστής ελεύθερος προκλητικός, ακόμα και μαζί μας, δηλαδή με τους πολιτικούς γενικότερα. Και λέει, μα όχι μόνο κατάφερε να χρησιμοποιήσει την κάμερα για να ανατρέψει ένα σύστημα που χειραγωγεί το ανθρώπινο γένος για να κάνει μια εμπορική διαφήμιση, δείχνοντας, ξέρω εγώ, έναν κόσμο που δεν αποτελείται μόνο από μοντέλα και χαμογελαστά ξανθιά παιδιά. Αντίθετα, λέει ο Τζάνι, κατάφερε να φωτογραφίσει την ψυχή, την ουσία των ανθρώπων και όχι την εμφάνισή τους, δείχνοντας σε όλους τη μοναδικότητά τους. Και πιστεύω πως αυτός είναι όντως η καλύτερη περιγραφή του ποιος ήταν ο Ολιβιέρο Τοσκάνη.
Να σε ρωτήσω κάτι, τα τελευταία χρόνια και λόγω ηλικίας, αλλά και αυτό που είπες, το politically correct, είχε κάπως περιθωριοποιηθεί επειδή είχε αυτό το λόγο, αυτή την παρουσία?
Μέχρι ένα σημείο είχαμε πιο αραιές παρεμβάσεις, λίγο επειδή είχε λίγο απομονωθεί λόγω ηλικίας βασικά, θα έλεγα περισσότερο, στην Τοσκάνη. Ήταν κοντά στη Τσέτσινα όπου βρισκόταν, σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Λίγο επειδή απομονώθηκε κάπως με την οικογένειά του και αρκετά όμως από ό,τι φαίνεται και λόγω της ασθενειάς του. Αυτό ήταν κύριο, γιατί παρόλα αυτά υπήρχαν και αρκετά πρόσφατες συνεντεύξεις, νομίζω η τελευταία ήταν προδιετίας ούτε, και ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πρέπει να πω, που ο ίδιος παραδέχτηκε την ασθένειά του και ουσιαστικά έδειχνε ότι δεν είχε πάρα πολύ μέλλον μπροστά. Από την άλλη, ο ίδιος ομολόγησε όμως πως είχε κάνει μια αξιόλογη ζωή, είχε κάνει αυτό που ήθελε πάντα στη ζωή του και έφτασε και τα 82 του έτη παρόλο την ασθενειά του. Οπότε είναι και σημαντικό ρεκόρ όσον αφορά τις αν υπολογίσουμε και τις δυσκολίες που είχε λόγω υγείας.
Τώρα να σε ρωτήσω, Κρίστιαν, αφού σε έχουμε και πάντα είσαι ευγενικός και γενναιόδωρος,
η
Μελώνη, έχεις διαβάσει, ακούσει από το ρεπορτάζ σου, θα πάει στην ορκομοσία Τραμπ? Γιατί είναι από τα πρόσωπα που και ακούγεται, αλλά και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια πολύ καλή σχέση.
Έτσι φαίνεται. Δεν έχουμε ακόμα μια επίσημη εκδοχή. Δεν έχουμε ακόμα κάτι επίσημο. Παρεμπιπτόντως, εγώ βρέθηκα στη συνέντευξη τύπου την περασμένη εβδομάδα που παραχώρησε η Τζόρτζα Μελώνη ως συνέντευξη τύπου για το τέλος του έτους, αν θέλουμε. Είναι ουσιαστικά μια συνέντευξη τύπου η οποία συνήθως λαμβάνει χώρα κάπου στα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά φέτος για διάφορους λόγους έφτασε το Ιανουάριο. Και ήμουν ανάμεσα στους 40 δημοσιογράφους που είχαν το δικαίωμα ερώτησης, αν θέλουμε, να τις απευθύνουν μια ερώτηση. Ναι. Και αν, εγώ τη ρώτησα προσωπικά για, το, για τις σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, τις οποίες τη χαρακτήρισε εξαιρετικές. Αλλά βέβαια οι διάφορες ερωτήσεις ήταν γύρω από τη σχέση της με τον Elon Musk και γενικότερα για το κλίμα με τον Τραμπ, για το μέλλον και τα σχετικά. Αλλά κυρίως ο κύριος άνθρωπος στη συνέντευξη της Μελώνη παραδόξως ήταν ο Elon Musk. Και παραδόξως μέχρι ένα σημείο, έτσι. Γιατί ο Elon Musk φαίνεται πως είναι κάπως ο Deus Ex Machina, αν θέλουμε. Mm. Ο αυτούργος, μάλλον, της μελλοντικής πολιτικής του Donald Trump. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, δεν ξέρουμε ακόμη επίσημα. Ενδεχομένως να πάει, να παρευρεθεί στις 20 Ιανουαρίου. Yeah. Άλλωστε, ο ίδιος ο Donald Trump την χαρακτήρισε φανταστική πριν από λίγες μέρες.
Ναι, και ο Elon Musk την έχει εκθιάσει, ναι.
Είναι, από ό,τι φαίνεται, έχουν μια σχέση φιλίας η Μελώνη με τον Elon Musk. Αν και η ίδια προσπάθησε να μετριάσει λιγάκι τους τόνους, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι, προφανώς πολλοί δημοσιογράφοι ιδιαίτερα, πιέζουν πάνω στο θέμα πως ο Elon Musk
για την εταιρεία του
συνέχεια. Όχι, για τις παρεμβάσεις του
στην Ευρώπη,
πολιτική,
στα διάφορα
στην Ευρώπη
θέματα.
Και ακριβώς, στη διάφορη θεματολογία. Γενικότερα, άμα διαβάσει κανείς το X, Παύλα, πρώην Twitter, ουσιαστικά ο Elon Musk έχει άποψη για όλους και για όλα.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό έχει ένα τεράστιο βάρος.
Και ενοχλεί.
Ναι, κάπως έτσι. Ναι.
Διάβαζα και για την, ότι τέλος πάντων υπάρχει μια συζήτηση για το αν έχει γίνει ένα deal μεταξύ της κυβέρνησης, της Ιταλικής κυβέρνησης και της εταιρείας του Elon Musk. Και
ναι,
την
ναι.
Κατηγορούν την Μελώνη ότι πάει να, τέλος πάντων, να αγνοήσει το ευρωπαϊκό σύστημα και αυτή η προσπάθεια που γίνεται για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας, διαδικτυακής ασφάλειας, δεν ξέρω εγώ τι, και επιλέγει τον Elon Musk. Αυτό έχει αλήθεια? Τι είναι αυτό?
Όχι, αυτό δεν. Λοιπόν, δεν στέκει η συμφωνία. Mm-hmm. Και η ίδια το διέψευσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην οποία παρευρέθηκα την περασμένη εβδομάδα, όπως ανέφερα προηγουμένως. Η Τζόρτζα Μελώνη ουσιαστικά διέψευσε ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ουσιαστικά ήταν πρωτοπυλών μια υπογραφή συμφωνίας για το Space Link. Και το Space Link, υπενθυμίζω για τους ακροατές μας, ναι, είναι το σύστημα, το δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας της ευρύτερης εταιρείας SpaceX, που είναι του Elon Musk. Τώρα, αυτό το σύστημα επικοινωνίας, για να μπορέσει να δουλέψει σωστά σύμφωνα με τα πρότυπα που ζητάει η Ιταλική κυβέρνηση για επικοινωνία, για παράδειγμα, με στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, ή για διπλωματικές έδρες, για παράδειγμα, και ούτω καθεξής, ή για οτιδήποτε έχει να κάνει με την επικοινωνία σε ακραίες συνθήκες, η οποία δεν μπορεί πλέον να βασιστεί σε κεραίες εδάφους, αλλά θα πρέπει να βασιστεί σε δορυφορικά συστήματα, αυτό προαπαιτεί προφανώς κωδικοποίηση και κρυπτογράφηση.
Να.
Και αυτό είναι μια από τις προϋποθέσεις, αλλά η Μελώνη διέψευσε κατηγορηματικά μια τέτοια συμφωνία.
Άρα δεν ισχύει,
γιατί υπάρχουν και πρώτον άλλες εταιρείες, και δεύτερον πρέπει να γίνει ένας ανοιχτός
διαγωνισμός
ούτως ή άλλως. Ναι.
Κρίστιαν, βιάζομαι να σε κλείσω, όχι γιατί δεν έχουμε να συζητήσουμε και δεν σε απολαμβάνω, αλλά γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά και ελπίζω να τα πούμε πολύ σύντομα. Να είσαι καλά.
Ελπίζω και εγώ.
Καλή
καλό νύχτα, βράδυ,
Κρίστιαν. Γεια. Ήταν ο Κρίστιαν Μαυρής, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία και υπέροχος συνάδελφος. Και πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων.
Αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να πίνω με έναν άγιο. Καθότανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό. Προχτές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να πίνω με έναν άγιο. Καθότανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό. Εδώ δεν είναι μέρος για έναν Άγιο αυτό. Μου είπε τέκνον κάνεις μεγάλο λάθος. Εδώ είναι ο φόβος των ανθρώπων και το πάθος. Προχτές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να ταπεινώ με έναν Άγιο. Καθότανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό. Και μεθυσμένους και μου είπε εγώ τους αγαπάω τους κολλασμένους. Αν θες να γιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις, έκι αν προκάνεις ας μετανοήσεις. Προχτές αργά στον μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να ταπεινώ με έναν άγιο. Καθότανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Ακούσαμε Αρλέτα, τον Μπάρτο Ναυάγιο και πήγαμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέψαμε και τώρα θα καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Κουρκούτα, ο οποίος είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι συντονιστής του κλάδου κλινικής ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα κυρία Λιγερού.
Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή σας παρουσία.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Κουρκούτα, είδα ένα άρθρο σήμερα σε μια γνωστή ιστοσελίδα, τη Lifeo.
Κατάλαβα.
Όμως, θα σας πω πώς μου κέντρισε το ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Είχαν προηγηθεί στο TikTok, το οποίο είναι μια πολύ δημοφιλής πλατφόρμα, ειδικά για τους νέους. Άρχισα να βλέπω, ειδικά στο εξωτερικό, διάφορα βίντεο νεαρών, δηλαδή 18, 20, 22, 25, που εξηγούσαν γιατί έχουν κόψει κάθε επικοινωνία με την οικογένειά τους, τους γονείς τους. Και μου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί ήταν σαν τάση. Δηλαδή βλέπα πολλά τέτοια βίντεο. Ήρθε και το άρθρο της Lifeo και επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια τάση που όλο και περισσότεροι νέοι κόβουν την επαφή με τους γονείς τους. Και σκέφτηκα ότι αξίζει να το συζητήσουμε αυτό.
Ναι, όχι, είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο. Δεν το έλεγα ακριβώς επίκαιρο, γιατί το θέμα της φυγής από το σπίτι είναι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Εγώ απλά θα αναφέρω ότι υπό την υποπτία μου μια Ελληνίδα ψυχολόγος φύγει αρχές δεκαετίας του 90, είχε κάνει μια πτυχιακή της τέλος πάντων για τη φυγή, για τους νεαρούς εφήβους κυρίως αυτό αφορούσε. Κοιτάξτε, από την άλλη πάντως το πρώτο σχόλιο που θα έκανα είναι ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό το φαινόμενο αφορά την Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως ως ένα βαθμό στην Ευρώπη υπάρχει αυτό που ονομάζουμε η φυγή από το σπίτι, η εξαφάνιση μάλλον. Και μάλιστα εγώ είχα πολλές περιπτώσεις, αρκετές περιπτώσεις και από αμερικάνικη οικογένεια, όπως τα ίσως να έχω την ευκαιρία να σας τα αναφέρω και από την Αγγλία και από την Ελλάδα βέβαια. Αλλά νομίζω ότι, κοιτάξτε, αυτά που γενικότερα αναφέρουν και στο TikTok και στο το άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε, έτσι, μιλάμε κυρίως για περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολύ τραυματικές εμπειρίες μέσα στην οικογένεια, σχέσεις κακοποίησης, σχέσεις κυριαρχικής εξάρτησης, έτσι. Και όπου εκεί κάποια άτομα κάποια στιγμή αναγκάζονται τέλος πάντων να προσφύγουν σε μια ενέργεια φυγής ή εξαφάνιση, αν θέλετε. Το οποίο πάντοτε δεν είναι πάντοτε εύκολο να το ξέρετε. Ακόμη και σε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών και ενηλίκων, συντρόφων κτλ. Το να φύγει κανείς από μια τέτοια σχέση, να εγκαταλείψει μια τέτοια σχέση, δεν είναι ποτέ εύκολο.
Και τώρα, για το φαντάζομαι φαινόμενο, ότι είναι και τραυματικό.
Βεβαίως είναι τραυματικό και αυτό είναι που οδηγεί υποτίθεται το άτομο κάποια στιγμή σε μια προσπάθεια ρίσης, διάρρηξης, ρήξης και διάρρηξης της σχέσης και φυγής βεβαίως. Έτσι. Και το βλέπετε, έχετε ακούσει εδώ πολλές ιστορίες πως ειδικά σε σχέσεις συντρόφων πολλές γυναίκες, γιατί κυρίως γυναίκες αφορούσαν αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορούσαν, τους ήταν δύσκολο πολύ συναισθηματικά να αποχωριστούν, να φύγουν, έτσι, παρόλο το φόβο, παρόλο τις τραυματικές σωματικές εμπειρίες που είχαν, ξυλοδαρμούς και τα λοιπά.
Κοιτάξτε, αυτό το κατανοούμε όλοι. Είναι κακοποιητικές, βαθιά κακοποιητικές σχέσεις, οι οποίες πρέπει για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Εμένα με ενδιαφέρει και φαντάζομαι ότι και τους ακροατές ίσως είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Αυτό που... Δεν μιλάμε για μια κακοποίηση ξεκάθαρη, γιατί και η κακοποίηση είναι πολύ περίεργο πράγμα να το εντοπίσεις. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλών ειδών και δεν φαίνονται πάντα. Αλλά αυτό ότι, ας πούμε, μιλάνε για ναρκισσιστές γονείς, για τοξικούς, επικαλούνται την ψυχική τους υγεία οι νέοι και λένε ότι είναι καλύτερα μακριά μου. Αυτό το πιο...
Κοιτάξτε, τώρα, καταρχάς, εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ τον όρο τοξικό. Έχει πλέον γίνει κατάχρηση.
Έχει γίνει τρομερή κατάχρηση, βέβαια.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω καταρχάς αυτό που μαρτυρίες και στα social media και στα social media γενικότερα, αλλά και άτομα τα οποία αναφέρουν τέτοιου είδους εμπειρίες, πρέπει κανείς να διερευνήσει λίγο βαθύτερα τα πράγματα και να δει λίγο τελικά αυτό το άτομο τι ακριβώς βιώνει. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι λένε, εκφράζονται είτε δημόσια είτε προσωπικά, μιλώντας για τέτοιου τύπου εμπειρίες. Αλλά πάρα πολλές φορές τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Και επίσης σε κάθε ρήξη, εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, ακόμη και όταν υπάρχουν αυτές οι ακραίες σχέσεις, εσωτερικές επιπτώσεις από μια ρήξη με τον οικογενειακό δεσμό με την οικογένεια είναι μεγάλες, ξέρετε, έτσι, ακόμα και όταν έχουμε ακραίες τέτοιες περιπτώσεις όπου, όπως είπαμε πριν, κακοποίησης. Τώρα, για το φαινόμενο αυτό όπου πολλοί νέοι για κάποιους λόγους, είτε το ονομάζουν τοξικούς, ή νιώθουν ένα συναισθηματικό εναγκαλισμό από την οικογένεια υπερβολικό, μια, ας το πούμε, καταστολή της δικιάς σου αυτονομίας ή της επιθυμίας, αυτό, ξέρετε, στην εφηβεία ειδικά είναι πάρα πολύ έντονο. Δεν υπάρχει έφηβος, ακόμη και στο πλαίσιο εδώ της ελληνικής οικογένειας, όπου εδώ ακριβώς είναι που έχουμε έντονες υπερεμπλοκές συναισθηματικές με τον γονέων, έντονες προσκολήσεις. Γενικότερα υπάρχουν εξαρτήσεις έντονες και βέβαια και ενοχές πολλές, έτσι, στο να έρθουμε σε σύγκρουση, να εγκαταλείψουμε την οικογένεια.
Στην εφηβεία εδώ... υπάρχει αυτή η έντονη διάθεση και είναι και απόλυτο φυσιολογικό.
Είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Η τάση ανεξαρτητοποίηση, αυτονόμηση, εγκατάλειψη οικογένειας είναι μια φαντασίωση όλων των ευθύνων. Ναι. Σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
Σωστό.
Γιατί είναι ακριβώς να αποκοπούν από την εξάρτηση που είναι πραγματική. Έτσι, που έχουν τη συναισθηματική ουσιαστικά. Είναι η φάση που θέλουν να φτιάξουν τον εαυτό τους, είναι η φάση που θέλουν να αυτονομηθούν, είναι η φάση που θέλουν να ζήσουν περιπέτειες. Πολλές να γνωρίσουν τον κόσμο, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και βιώνοντας μέσα στην οικογένεια, βέβαια, αυτό που έλεγα είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά φαντασιωτικά, ήδη ότι τους κόβεται, ας το πούμε, η δυνατότητα εξέλιξης ή να ανακαλύψουν τον εαυτό τους κτλ. Στην Αμερική όμως είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί νέοι κάνουν αυτό που ονομάζουν passage αλλάγκλα, το acting out, δηλαδή φεύγουν, κάνουν, πραγματικά υπάρχει φυγή, αλλά προς αναζήτηση του εαυτού κάποιες περιπτώσεις, άλλες βέβαια. Υπάρχουν όμως και θέματα οικογενειακά, μπορεί όχι τόσο έντονο όπως αυτά που αναφέραμε πριν, αλλά εγώ θυμάμαι μια οικογένεια εδώ στη Λάρισα πάνω όταν είχα το γραφείο μου και ήταν από την Αμερικάνικη βάση, είχε εγκαταλείψει ο νεαρός τους γιος τότε για ένα χρόνο την οικογένεια, το οποίο ήταν μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία για τους γονείς και για τη μικρότερη αδερφή. Και εκεί κανείς Αυτό που διαισθανόταν τέλος πάντων, γιατί το θέμα ήταν η αδερφή, όχι ο αδερφός που είχε φύγει, ήταν ότι υπήρχε ως ένας πατέρας που ήταν άκαμπτος, δεν ήταν κακοποιητικός, ήταν. Δεν αναγνώριζε το γιο.
Δεσποτικός.
Ορίστε, όχι ακριβώς, δεν θα το έλεγα, τουλάχιστον εντύπωσή μου, αλλά νομίζω περισσότερο ήταν ανάγκη αυτού του νέου και για αυτούς να ταρακουνήσει την οικογένεια, γιατί ξέρετε και η φυγή, όταν είναι σοβαρή, ας το πούμε, όταν γίνεται πραγματικότητα έτσι και εξαφάνιση τέλος πάντων, είναι και μια πράξη συγκαλυμμένης ή μάλλον βίας, είναι μια πράξη βίας, γιατί φέρνει μεγάλη ταραχή, μεγάλο πόνο, άσχετα τις σχέσεις και τις δυναμικές μες στην οικογένεια, βέβαια. Προκαλεί μεγάλη αναστάτωση, ξέρετε, έτσι. Νομίζω καλά στην περίπτωση σας ανέφερα περισσότερο, νομίζω τον λίγο η ακαμψία και το μονοκόμματο του πατέρα, αλλά και η υπερβολική ανάγκη του νεαρού τέλος πάντων να ζήσει κάποια πράγματα στην Αμερική. Ξέρετε, είναι και ένα μοντέλο αυτό για τις πριν την πραγματική ενηλικίωση, το να ταξιδεύει κανείς ή αυτό το, αν θέλετε, το ιδανικό του να πατήσει, να αυτονομηθεί κανείς, έτσι. Να αυτονομηθεί κανείς, να πατήσει τα πόδια του, να εξαρτοποιηθεί και οικονομικά και, εντάξει, και συναισθηματικά ως από την οικογένεια, κάτι που εμείς δεν το έχουμε, έτσι. Εμάς είναι ακριβώς το αντίθετο.
Ναι,
γι' αυτό
παραμένει,
και άλλου είδους
παραμένει. Έχουμε και άλλα προβλήματα και παθογένειες.
Ναι, και άλλου είδους φυγές εδώ. Εδώ είναι περισσότερο συγκρούσεις, φεύγουν, δεν διαρκούν οι φυγές από το σπίτι. Είναι για τιμωρία των γονέων που είναι κακοί, που δεν καταλαβαίνουν, που είναι αυταρχικοί πολλές φορές. Δηλαδή, τέτοιου τύπου είχαμε φαινόμενα όλα τα χρόνια, θεωρώ, και παραμένουν. Όχι ότι δεν υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν αυτό, αλλά θέλω να πω ως χαρακτηριστικό κοινωνικό, αν θέλετε, ήταν περισσότερο αυτού του τύπου. Δηλαδή, ότι υπήρχαν συγκρούσεις, προστριβές και παραμένει μες στην οικογένεια αυτό το. Έτσι, με κάποιους εφήβους απλά είτε. Αν παλαιότερα, ας πούμε, να ταυτίζονται με κάποια περιθωριακά πρότυπα, να εγκαταλείπουν για λίγο την οικογένεια για να ταρακουνήσουν ή να, έτσι, με τα γονείς τους να ζητούν να επανέρχονται, να ξαναφέρουν καμιά φορά. Έτσι, είναι αυτού του είδους τα φαινόμενα, θα έλεγα, έτσι, που χαρακτηρίζουν περισσότερο τη δικιά μας κοινωνική, έτσι, και οικογενειακή πραγματικότητα, αν θέλετε.
Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση με την Gen Z, δηλαδή τους νέους. Έχουν γίνει πολλές έρευνες και πολλή συζήτηση, δεν ξέρω τώρα. Έτσι πως η βάση έχει αυτό, ότι είναι μια γενιά που μιλάει πάρα πολύ για την ψυχική της υγεία, βάζει όρια με έναν τρόπο που οι προηγούμενες γενιές δεν μπορούσαν, τόσο στο εργασιακό όσο και στο προσωπικό τους περιβάλλον. Και διαβάζω ότι αυτοί είναι που επίσης έχουν αυτή την τάση τώρα, δηλαδή πολύ εύκολα παγώνουν το οικογενειακό περιβάλλον.
Ναι, κοιτάξτε.
Έχετε εντοπίσει αυτό, ότι 25-20 άριδες.
Κοιτάξτε, ναι. Τώρα στην Ελλάδα καταλαβαίνει το παιδί και το παιδί έχει μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Έτσι, υπάρχει υπερεπένδυση, υπερεμπλοκή κτλ. Αυτό όμως που σίγουρα ισχύει, έτσι, είναι ότι σήμερα λόγω και τα αυταρχικά, τέλος πάντων, τα μοντέλα επιβολής και καταστολής γενικά της προσωπικής επιθυμίας, της σεξουαλικότητας, αν θέλετε, της αυτονομίας γενικά του εφήβου, έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ. Σήμερα οι γονείς δέχονται να υπάρχει μια κοπέλα 17 χρονών να έχει μια σχέση με ένα αγόρι, κάτι που προηγούμενες γενιές ήταν αδιανόητο. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι σήμερα και ενισχύεται η ατομικότητα των παιδιών και ως ένα βαθμό η αυτονομία, πέρα τα συναισθηματικά, έτσι, κολλήματα που λέγαμε λίγο πριν εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τα παιδιά είναι το επίκεντρο. Υπάρχει ένας πολύ πιο έντονος εγωκεντρισμός, λιγότερη εσωτερήκευση, αν θέλετε, ίσως. Όχι τα παιδιά είναι κακά, έτσι, προς Θεού. Το εμπειρία μου και από το πανεπιστήμιο και από γενικότερα, αλλά υπάρχει ένα αίσθημα εγωκεντρισμού, έτσι, ατομικοκεντρισμού γενικότερα που κυριαρχεί στην κοινωνία, έτσι. Αυτό το βλέπουμε με το, έτσι, την υπερεπένδυση στο σώμα, στο ντύσιμο, σε ατομικά χαρακτηριστικά που βέβαια σε ένα βαθμό το έχουν ανάγκη οι έφηβοι για να νιώσουν, ας το πούμε, να νιώσουν την ταυτότητα. Γιατί όταν μιλάμε για την εφηβεία και την νεαρή, πρώτη νεαρή ηλικία και στα 19-20, ταυτότητα ακόμη είναι, ξέρετε, υπό επεξεργασία, υπό ανάπτυξη, δεν έχουν πατήσει τα πόδια τους και μέσα τους και κοινωνικά, επαγγελματικά, έτσι. Με αυτή την έννοια, πάρα πολλά πράγματα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους. Και ο λόγος τους γίνεται πολλές φορές υπερβολικός σε αυτό που λέτε εσείς. Ίσως είναι και η ανάγκη πραγματικά με το να το αναφέρουν, να το λένε ή να το παρουσιάζουν γενικά. Η ανάγκη εσωτερική, θα έλεγα, αυτονόμησης. ξέρω αν είναι ανισαφές αυτό που λέει.
Απόλυτα, δηλαδή, απόλυτα.
Να διαχωρίσουν τον εαυτό τους σε μια οικογένεια που ειδικά στην Ελλάδα, το επαναλαμβάνω αυτό, είμαστε πάρα πολύ έτσι, παιδοκεντρικοί έτσι θα έλεγα.
Και μια παρατεταμένη, δηλαδή το παιδί κάπως παραμένει παιδί και ενώ ενηλικιώνεται και ακόμα περισσότερο.
Έτσι ακριβώς, με η σχέση και η δεσμή είναι έντονη εδώ αυτό που βλέπουμε ας πούμε αν... Μιλώντας για την Αμερική που φεύγουν και εξαφανίζονται, ας το πούμε, έτσι, και υπάρχει μια καταπληκτική ταινία, το American Pastoral, μέσα στο βιβλίο του Φιλίπ Ροθ, που δείχνει πως μια κοπέλα εξαφανίστηκε, μια πάρα πολύ συγκινητική ταινία, από μια υποτίθεται αστική οικογένεια μεγάλη. Εδώ έχουμε το αντίθετο, ότι μπαινοβγαίνουμε, θα έλεγα, στην οικογένεια, εξαρτήσεις είναι, δεν εξαφανιζόμαστε, έτσι. Εξαρτήσεις είναι έντονες, πηγαίνουμε, ερχόμαστε, γυρνάμε με τις συγκρούσεις,
ανοίγουμε,
τα
μπαίνουμε,
παράπονα
βγαίνουμε,
και τα λοιπά.
Ναι, ναι. Και η μαμά παραμένει μαμά ακόμα και όταν κάποιος κάνει τα δικά του παιδιά, τη δική του οικογένεια και συνεχίζει.
Και πολύ πιο αίσθημα μεγαλύτερο ευθύνης έτσι, απέναντι στα παιδιά, στα ενήλικα παιδιά. Έτσι. Βλέπετε και αυτό που αναφέρω, ενήλικα παιδιά λέω.
Μα το παιδί, το παιδί το ακούς και είναι το 30-άρισο, 35-άρισο. Το παιδί, ναι, ναι. Τελικά καλά τα κάνουμε. Έχουμε και τις παθογένειές μας κι εμείς.
Κοιτάξτε, από τη μια αυτή ο συναισθηματισμός που υπάρχει στην Ελλάδα σίγουρα είναι σημαντικό κομμάτι. Από την άλλη βέβαια όπως και αυτά τα φαινόμενα, εγώ θα σας αναφέρω τώρα και τα φαινόμενα αυτά που, εντάξει, υπάρχει υπερδημοσιοποίηση βέβαια, αυτό με τη βία και τα λοιπά, ότι πάρα πολλές φορές είναι και τα παιδιά όπου δεν υπάρχει ο χώρος στο σχολείο για την εφηβεία, δεν αναγνωρίζουν ουσιαστικά. Ένα σχολείο το οποίο είναι μονοδιάστατο, μονοκεντρικό, μόνο όπως να το πει κανείς, γνωσοκεντρικό, μόνο έτσι ταυτότητα του εφήβου να είναι ο καλός μαθητής, το καλό παιδί, μαζί με το άγχος όλη τη οικογένεια. Λοιπόν, αυτό πολλές φορές έχει πολλές παρενέργειες και συναισθηματικές, εσωτερικές παιδιά, δηλαδή με τα διάφορα αυτά που λέμε, καταθλίψεις, άγχη κτλ. Αλλά και πολλές φορές έχουμε και βίες εκρήξεις σε κάποια παιδιά, έτσι, όχι σε όλους. Και αυτά που βλέπουμε είναι βέβαια, εντάξει, είναι και παιδιά που σίγουρα μπορούν να έχουν επιθετικότητα, να έχουν και άσχημες εμπειρίες, αλλά όλο αυτό που βλέπουμε να βγάζουν πολλές φορές είναι και μια, ξέρετε, αντίδραση και μια απόδραση από αυτό το, ξέρετε, τα μοντέλα που είναι, ήταν χωτικά, είτε πιστικά με τον τρόπο του, συναισθηματικά εννοώ, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι απλά μια παραμελητική οικογένεια που το παιδί εξαφανίζει. Είναι μια μέση οικογένεια που μπορεί να παράγει πραγματικά τάσεις σε έναν έφηβο να αντιδράσει, να αναπτύξει επιθετικότητα για να αυτονομηθεί, για να νιώσει τέλος πάντων ταυτότητά του, έτσι. Και ειδικά σε αυτήν την ηλικία που η αναγνώριση από τους άλλους και η σχέση από τους άλλους είναι πολύ σημαντική, έτσι. Βεβαίως κάποια παιδιά τώρα, για να μην το παρανοούμε, που βγάζουν βία, υπάρχουν θέματα, έτσι, σίγουρα κάτι
καλά,
υπάρχει.
Υπάρχουν και θέματα, βέβαια.
Αλλά μια που είπατε έτσι για την οικογένεια, για τους δεσμούς και τα λοιπά, ναι. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ήταν
πείτε
και μια, ναι, για αυτό το της φυγής, έτσι, εξαφάνιση, το ξαναλέω πολλές φορές, γιατί εντάξει, υπάρχουν και διάφορα τώρα περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί τον τελευταίο καιρό, αλλά η αυτοκτονία, ας πούμε, ένας βίος τρόπος φυγής από την οικογένεια, από τη ζωή και η ρήξη με τον εαυτό. Η φυγή όμως είναι ένας άλλος τρόπος, έτσι. Που και αυτό βέβαια, το ξαναλέω, το είπα και πριν, ότι προκαλεί μεγάλα συναισθήματα, έτσι, πόνου και τα λοιπά στην οικογένεια. Ναι, αυτό νομίζω το είπα και πριν.
Ναι, πάντως βλέπω ότι υπάρχουν τώρα ένας όρος, τον οποίο δεν τον θυμάμαι, που έχουν τώρα οι μητέρες στο εξωτερικό, που τα παιδιά τους έχουν σταματήσει να επικοινωνούν μαζί τους.
Ναι.
Έχουν, δηλαδή, κάπως αυτοχαρακτηρίζονται.
Ναι.
Και αρχίζει μία να συμβουλεύει την άλλη διαδικτυακά. Ναι. Είναι τρομερό το θέμα αυτό.
Εντάξει, υπάρχει, ναι, αυτό σίγουρα υπάρχει. Τώρα, κάθε περίπτωση, κάθε, πρέπει να την εξετάσει κανείς. Είναι διαφορετική, ας πούμε. Πολλές φορές και οι γονείς, δηλαδή, βλέποντας κυρίως από την Ελλάδα, δεν κατανοούν πόσο ίσως οι δικές τους εξαρτήσεις δημιουργούν αυτή την ανάγκη, ας το πούμε, φύγες, όταν μιλάμε για πιο normal περιπτώσεις, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που εξαφανίζονται, ας πούμε, σε κακοποίημα, αυτό που ανέφερα και πριν, ας πούμε, σε οικογένειες, σας, μια οικογένεια από την Αγγλία που την είχα κακοποιημένο, πολύ κακοποίηση από τον πατριό τέλος πάντων, το ένα παιδί ανέλαβε να είναι ο προστάτης της μητέρας, προστάτης των αδερφών, ο άλλος εξαφανίστηκε. Έτσι.
Ναι, είναι αυτή η ρόλη που...
Ναι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Τώρα δεν ξέρω αυτές οι μητέρες που αναφέρεστε, αν είναι ήπιες περιπτώσεις.
Εντάξει, ναι, δεν γνωρίζω. Πάντως, για όσους μας ακούν και γνωρίζουν και αγγλικά, έχει πολύ ενδιαφέρον. Το λέω και σε εσάς. Ένα άρθρο του New Yorker που θέτει το ερώτημα γιατί, why so many people are going no contact with their parents. Γιατί τόσοι άνθρωποι αποφασίζουν να μην έχουν καμία επαφή με τους γονείς. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, συμφωνώ, αλλά εκεί νομίζω και εσείς το διαβάσατε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που θέλουν να ξαναγυρίσουν και πόσο έντονες συναισθηματικά υπήρχαν και αμφιθυμίες και ενοχές που είχαν καταλήψει.
Και πένθος, γιατί... τρομερό πένθος και στις δύο πλευρές. Πένθος,
γιατί πάρα πολλές φορές εγκαταλείπουν, ξέρετε, για λόγους που είναι πιο εγωκεντρικοί, είναι η ανοριμότητα πολλές φορές των παιδιών, η αναζήτηση αυτού άλλου τρόπου ζωής. Και αυτό έχει καταγραφεί ότι πάρα πολλά παιδιά, ειδικά για την Αμερική μιλώντας, έτσι, περιπανώνται πάρα πολύ. Πολλές φορές καταλήγουν βέβαια άσχημα, άλλες φορές ξαναγυρνάνε στο σπίτι σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό δηλαδή πρέπει να το δει κανείς στο σύνολο το φαινόμενο μέχρι το τέλος. Αλλά το ότι υπάρχει αυτή η τάση είναι αλήθεια ότι είναι ένας τρόπος ίσως, δεν ξέρω τι αν είναι στρεβλής ή τέλος πάντων, η φαντασιωτική αυτονόμηση από την οικογένεια, από τον ακόβο, έτσι.
Πάντως από αυτά που λέτε κρατάω το ότι τελικά αν υπάρχει περιθώριο να ακουστεί η φωνή σου, να γίνει σεβαστός, τελικά πάντα είναι καλύτερο στο οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή να υπάρχει χώρος και χρόνος.
Έτσι ακριβώς, να αναγνωρίζεται η αυτονομία των παιδιών δεν γίνεται. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, δηλαδή το να εισβάλλουν στο δωμάτιο, στον χώρο του εφήβου, ο οποίος είναι ιερός, ο οποίος είναι η προέκταση του εαυτού του, έτσι. Ο χώρος του, το σώμα του κτλ. Αυτό ο υπερβολικός συναισθηματισμός που μας χαρακτηρίζει δεν είναι καλός, ας πούμε. Δημιουργεί διάφορες παρενέργειες και συνήθως είναι βέβαια όχι απαραίτητα οι φυγές που λέμε για τις οποίες μιλάμε, αλλά περισσότερο συνεχώς μικροεντάσεις, συνεχώς τριβές, συγκρούσεις προς τριβές, συνεχώς σπίτι, τα οποία βέβαια και αυτά κατά κάποιο τρόπο
αλλοιώνουν
τα συναισθήματα, ας πούμε, των παιδιών, έτσι, και το αίσθημα κυρίως αυτό της αυτονομίας που είναι το ό,τι πιο σημαντικό, έτσι, τα παιδιά να δοθεί ο χώρος, να αναγνωριστεί στα κορίτσια η θηλυκότητά τους, να αναγνωριστεί στα αγόρια της αυτονομία της και ενής αυτονομίας, έτσι, των ορίων. Κάτι που αυτό, δεν ξέρω τώρα, νομίζω όλοι έχουν τέτοια βιώματα, αυτού του υπερβολικού συναισθηματισμού.
Και το
έτσι,
ότι
που...
είναι κακό να βάζει και όρια, ότι δεν γίνονται δεκτά και σεβαστά τα όρια ενός εφήβου, γιατί είναι ένα παιδί, τι θα μας πει τώρα αυτό.
Ναι, βεβαίως, και αυτό παράγει μετά τις υπερβολές του χώρου, του κοινωνικού ή του σχολείου ή μεταξύ των παιδιών, έτσι, γιατί όταν τα παιδιά νιώθουν την καταπίεση, καταπίεση δεν είναι μόνο έτσι, η ξυλοδαρμή και η φυσική βία, ας πούμε, έτσι, είναι και αυτή, ας το πούμε, η έμεση, η αόρατη, ας το πούμε, μπλοκή, αυτός ο συναισθηματικός αναγκαλισμός που προσβάλλει την αυτονόμη, την αυτονομία, το αίσθημα αυτονομίας και ατομικότητας του εφήβου, που είναι σημαντικό αυτό, έτσι.
Και βέβαια.
Γι' αυτό και πολλοί το αναζητούν έξω μετά, καταλάβατε, στην περιπλάνηση, το να έχουν περιπέτειες.
Ναι, ίσως συντρόφους, περίεργους φίλους, κοινωνικό περιβάλλον.
Ταυτίζονται με
κύριε Κουρκούτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οδεύουμε στο τέλος.
Δηλαδή,
έτσι, μ' άρεσε πάρα πολύ η συζήτησή μας.
Χαίρομαι, χαίρομαι.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας. Ήταν ο Ηλίας Κουρκούτας, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάναμε μια ωραία συζήτηση με αφορμή μια τάση που παρατηρείται κυρίως στο εξωτερικό. Έτσι, νέοι 20-25 να απομακρύνονται τελείως από την οικογένειά τους και να μην έχουν καμία επαφή. Και νομίζω ότι έτσι διευρύναμε τη συζήτηση και είχε το ενδιαφέρον της. Λοιπόν, να σας ευχηθώ ξανά καλή εβδομάδα, γιατί φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο φυσικά. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα 10 και πάντα το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και τώρα, τώρα μωρά στη φωτιά. Όσοι θυμούνται, θυμούνται. Γεια σας, καληνύχτα.
Πιο δυνατά, hey, 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 hey. Για περιμέναμε για αυτή τη βραδιά. Θα τραγουδάμε όλη νύχτα κι ούτε πόνος ούτε χαρά. Οι εραστές έχουν ανάψει και οργιστήκαν να είναι πιστοί. 50 χρόνια περιμέναμε για αυτή τη γιορτή. Στην πόλη σαν μια μηχανή και ένα μέσα βούμα έτοιμη να εκραγεί. Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός. Μιλά για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της αλλιώς. Κάπως αλλιώς. Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους. Πια στο νόημα, πια στο νόημα.